Eslaan, wat 'n voorreg is dit Here om net voor U te kan stil word om te weet dat U is werklik God. En dat U so intiem betrokke is in elke aspek van ons lewens. Ons dankie Here vanoggend vir U teenwoordigheid. Ons dankie Here vir U salwing hier vanoggend Here. Om werklik kettinge te breek, harte wat swaar is te verlig. Here, ons kom vanoggend en ons sê Here, ons eet van U en ons drink van U. Want U les ons dors en U stil ons honger. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Is lekker in die huis van die Here, né? Is daai deurtjie toe daar ben? Jy kan dalk daai deur toemaak daar vir die Filistyne daar buite. Welkom almal, die wat ek nie by die deur gegroet het nie. Daar's drie mense wat ek nie by die deur gesien het nie. Welkom aan julle. Die wat my nie ken nie, my naam is Paul. Ek hou gewoonlik die mikrofoon vas en dan die res doen die Here. Amen. OK. Ek gaan vanoggend die wat net 'n bietjie nuut is, dit wat vanoggend hier gebeur het. Ons glo daarin dat hier's net die ouens wat in bediening staan wat kan bedien nie. Almal is bedienaars binne in God se kerk en binne in sy liggaam en dit is soos om daar net toe die Heilige Gees vir my woord gee toe sê ek vir hom dis reg ek kan vorentoe kom. Ek en hom Dani moet nog gesels oor die definisie van 'n woord en 'n preek, maar dis reg. Om Dani sê hy hou hy het nog net 25 jaar oor om te leef, so hy moet soveel as moontlik die boodskap uitdra. Ja, en dis werklik vanoggend ons net ons vertrou die Heilige Gees elke Sondag om in ons midde te beweeg. En ons wil nie pys hou daarvan, ons wil nie godsdienstig wees nie. Ons wil elke Sondag in God se teenwoordigheid wees, want kerk gaan nie om kerk te speel nie. Dit gaan nie om stoele vol te kry nie, dit gaan oor mense wat honger is vir Jesus en honger is vir die werk van die Heilige Gees in ons lewens en net regtig om ons oop te maak vir God. En ek is baie, ek het 2 weke terug ook gedeel, ek is so 'n paar jaar terug sou ek baie bekommerd gewees het oor getalle, maar ek is nie meer bekommerd oor getalle nie, want vir my die grootste werk wat in ons lewens gebeur is wat binne in ons gebeur. Want God kan een persoon verander om 'n hele nasie te verander. OK, ek gaan vanoggend preek. Ek moet nou vinnig preek, want daai koek gaan droog raak as ek te lank preek. Dit is lekker lank gehoorsaam. Is om geboorte te gee. Dit het nou niks te doen dat Nadine verwagtend is nie. Sy is nou amper halfpad met haar swangerskap. So die maagie groei verskriklik. So dis lekker. Sy is elke keer bekommerd as sê ek vir haar, "Hey, kyk hoe groei jou maag." Dan sê sy, "Lyk dit sleg." Dan sê ek, "Nee, dis nou een keer wat jy nie bekommerd hoef oor 'n bierpens aan 'n vrou nie. Dis reg, jy kan maar groot gaan." Dis vir my die mooiste beeld vir my van lewe is 'n vrou wat verwagtend is. So julle gaan dalk eendag as julle in 'n huis omstap, gaan julle net so 'n klomp magie sien wat afgeneem is met groot portrette. Hier's 'n duif op die dak. Hy krap krap hier in my kop. Ek gaan begin lees daar 1 Koning 17 vers 1. Wie het nog nie die verhaal van Elia gelees in 1 Koning 17 en 18 nie? Hoef jy hand op te steek nie, maar dis basies ek gaan vanoggend net 'n bietjie inleiding daarop gee en ons geëindig daarop. Maar ek wil net hê ons moet gou hierop fokus. 1 Koning 17 vers 1. Ons almal ken dit. En Elia die Tisbet uit Tisme uit in Gilead het vir Agab gesê: "So waar is die Here die God van Israel leef, vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie behalwe op my woord." So sien daar Elia stap saam met God, hy stap, hy is gevul met die Heilige Gees. Daai tyd was dit net die profete wat in die volheid van die Gees kon stap. Natuurlik ons nou in die nuwe verbond na Pinkster, daar in Handelinge wanneer die 120 die gevul is met die Heilige Gees. Dit is elkeen van ons stap as konings, priesters en profete voor God as gevolg van dit, maar daai tyd in die ou verbond is dit die profete gewees. En dan gaan dit daar en dan sê hy behalwe op sy woord. En ons ken almal die storie, Elia het basies 'n 3 jaar droogte aangekondig en het gesê wanneer die tyd reg is, dan gaan ek die woord spreek en die reën sal weer kom. En dan kyk ons na die verhaal daar en dan as jy die agtergrond skets, Elia het basies in 'n oorlog geteisterde gebied geleef. Want nou het hy hierdie droogte verklaar, nou is die manne teen hierdie profete van God. Maar nou gaan dit moeilik, die boerdery gaan moeilik, die water is op by die huis, die kinders kan net een keer elke 3 dae bad, dit klink amper soos George in 2010. En dis regtig daai plek waar die mense is nou moeilik teenoor die profete van God. En dan kom ons daar in 1 Konings 18 vers 1. En dit sê daar in 'n geruime tyd daarna, dis ongeveer 3 jaar, daarna die woord van die Here in die 3de jaar tot Elia gekom en gesê, "Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek weer reën gee op die aarde." En as jy nou die konteks daar verstaan van Agab, en dis basies Elia was soos 'n Ou Testamentiese wat hierdie ou Osama bin Laden gewees. Hy het dalk net nie so donker baard gehad en so groot kopdoek op sy kop nie, maar hy het nou grys baard gehad en ek wil hê ons moet weet dat die profete was weggesteek. As jy gaan lees in 1 Konings 18, dan sal jy sien maar daar's 'n ou met die naam van Obadja. En Obadja het al die profete gaan wegsteek in 'n grot, weggesteek van 'n vrou met die naam van die Afrikaanse Isabel, die Engels sê Jezebel. Baie van ons het al geleer, daar gaan die Filistyne nou, hulle is besig om die geestesriem reg te maak vir kinderkerk. Dis basies daai plek waar Jezebel aangekom het en sy het nou hierdie profete begin vervolg. Sy wil hulle doodmaak en alles, en dis hoekom ek bedoel, Elia was nou nie so samebeladen in terme van die oorlog wat hy gevoer het nie, maar die mense was so agter sy lewe aan. So nou is hy in hierdie oorloggeteisterde gebied, en nou kom die Here se woord na hom, toe hy sê vir Elia, hy sê, Elia, jy moet aan Agab gaan verskyn. Nou Agab was een van die manne wat gesê het, luister, hierdie profete moet hier uit. Want vandat hulle begin seggenskap bring hier in die volk of in ons streek, het die droogte gekom. So nou is hulle bitter kwaad, want daar is 'n bietjie kwaad gevoelens en dinge. En wat ek net op hierdie vers vir ons wil beklemtoon is om te sien dat Elia het gesê daar in 1 Konings 17 vers 1 het gesê die reën sal weer kom op sy woord. En hier kom die Here en die Here sê Elia, ek wil daai reën weer bring, maar een ding moet nou eers vervul word, jy moet aan Agab verskyn. En dan sien ons daar as jy gaan kyk hoe Batja praat verder daarin. En ek het nou nie alles daarin nie, maar dan gaan dit daar dan praat Obadja, dan sê hy vir Elia, want hulle ontmoet mekaar. Dan sê Elia vir Obadja, dan sê Obadja, ek moet aan Agab verskyn. En dan sê Obadja vir Elia, dan sê Elia, Agab gaan my doodmaak as hy weet, ek weet jy's hier. Dan sê Elia vir Obadja, dan sê Obadja, luister, die vandag moet ek aan Agab verskyn, want God wil die reën stuur. So Elia kom daar, hy sit basies sy lewe op die spel. En baie keer in ons eie lewens wanneer God vir ons 'n woord gee, wanneer ons moet geboorte skenk, ons as 'n gemeente, as deel van die liggaam van Christus op George, is besig om geboorte te skenk aan iets in hierdie dorp, in hierdie streek. Ons Vrydag was ons Dr. Fergus Bakken, ons Vrydag hier op die dorp, hy die van julle wat nie van hom ken nie, hy is om Angus se broer. En hy was hier op die dorp, hy het 'n visie van die Here gekry dat hy met al die kerkleiers reg oor die land moet ontmoet en dinge, en hy het ons net toegespreek Vrydag, het ons baie geseend gewees. Ek het vir die eerste keer in 'n lang tyd het ek self vorentoe gegaan vir die altar call. Ek was sommer heel voor daar gaan staan, want die Here het ons kom uitdaag. Die Here het kom sê, ons is op 'n tyd in Suid-Afrika waar die land op 'n weegskaal lê, en dit lê in die hande van die kinders van God. Dit lê in die Elias van Suid-Afrika, dit lê in die Obadjas van Suid-Afrika, wat bereid is om te sê, al moet ek my lewe neerlê, ek sal gaan daarvoor. So die Here het ons net lekker Vrydag bietjie kom skud, almal van ons het bedien, daar was nou nie al die leiers, was nou nie daar, ons was ongeveer so 60, en het ons net weer kom skud, in terme van die krag van die evangelie, om weer te staan op dit. Want Simon Fergus het nou laas jaar in 88 kerke reg oor die land gaan preek, en het agtergekom dat baie gelowiges stap nie onder die krag van die evangelie mee nie. Ons het weggedraai, ons kyk na ons eie methodes, ons kyk na ons eie maniere, ons moet terugkom na die krag van die evangelie. En wat is die krag? Dis Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, en die derde dag weet hy die dood opgewek is. En dan gaan ons daar, as jy 1 Konings 18 verder gaan lees, dan kom Elia, en nou sit hy sy lewe hier op die spel. En dan gaan hy na Agab toe, en hy sê, Agab, luister, ek daag jou nou uit. Kry al die profete van Baal en bring hulle. En dan gaan hy daar in 1 Konings 18 vers 21, en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle nog op twee gedagtes? Dis 'n lekker ou vertaling Afrikaans, daai hink is ook hinker. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. En dan staan daar, maar die volk het niks geantwoord nie, het met hom niks geantwoord nie. En dan ken ons die storie van Elia. Elia sê, right, kom manne, 450 profete. Ek sou nogal graag daar wil gewees het om dit te sien. Dan sê hy, kom, pak hy hout, pak hy vure. Nou sê julle vir Baal, en almal bring die twee bulle, hulle sit die een op Baal se offer, en hulle sit die een op God se offer. En Elia sê, okay, julle roep nou uit na julle God, want as Baal is, laat hy Baal wees en volg hom, roep uit na hom toe. En raak hy Baal profete kom op 'n plek, hulle sny hulle self, om nou vir Baal om te koop, want hulle moet nou vuur van bo af roep, dat hierdie altaar nou in die brand kan slaan. En dan staan hulle, dan sien hy daar, dan kom Elia eintlik op 'n plek, wat hy nou bietjie vir hulle, soos die Engels sê, hy begin vir hulle mok, wat hy al voor hulle kom staan, hy sê, waar is Baal? Is hy bietjie besig vandag? En dan begin hy so vir hulle uittart. En dan kom op 'n plek, en dan kom Elia, en vat hy die 12 klippe, wat verteenwoordig is van die 12 stamme van Israel, en pak het so om die altaar. En dan sê hy vir hulle, maar bring water, kom, maak hierdie ding sommer nat, en toe nog 'n voorkie om het ook, wat so vol water lê. Dus sê hy raad, en toe sê hy, Here, laat die vuur afkom. Toe kom hy vuur af, en het verteer die ding. En toe maak hulle die 450 Baal profete dood net daar, en die volk is in rep en roer, en hulle begin uitskree, die Here is God, die Here is God. En dis baie keer in ons lewens, is ons soos Elia, om ons geboorte te gee aan iets, in die gees, is soos dit. Ons gaan nie noodwendig na altare hier, by George Square se parkering opsit, en vir die mense sê, okay, kom nou al die nieuw uit, manne, kom, roep nou die vuur af nie. En dan staan ons nou daar nie, want die Here het nou nie vir ons daai woord gegee nie. As jy iemand daai woord gegee het, kom gesels eers met my, laat ons dit eers toets, kyk of dit werklik van die Here af is. Al het baie keer al mense snaaks so goed gedoen en dan gebeur daar niks nie en dan word die evangelie ook beskaam. Maar as jy's in daai plek wanneer God dit vir ons gee en die Gees skenk ons geboorte. In die Gees kom ons in. Ek gaan vanoggend praat oor 'n plek van waar ons in die Gees begin intree vir onsself, maar meer as dit vir die dorp, vir die streek, vir hierdie land om geboorte te gee aan iets. Ek nou interessant, ek het nou 'n bietjie begin navorsing doen in gebedsaksies wat wêreldwyd al gebeur het. Natuurlik ken ons die een van in Handelinge en alles wat uitgehardloop het en toe daar in 300 jaar na Christus was daar 120 jaar gebedstyd wat hulle aan een gebid het vir 120 jaar. Wat het net so gegaan het. Dink in Frankryk was daar in die jare 600 of 700 was daar vir 90 of 100 jaar was dit so gebedsding. En as jy gaan kyk altyd na daai ding het die groot soos die Engels sê die groter revivals het plaasgevind. Die groot plek is. Ons gaan vanoggend bietjie daarna kyk. Is almal met my? Is almal lekker wakker? Né? Nee? Jy moet jou kop skud as ek vra of jy wakker is, want as jy nie jou skud nie, dan gaan ek dink jy is aan die slaap. Ek het met Pai gesê ek moet dalk 'n watergeweertjie kry van vooraf. Soos ek sien jy raak aan die slaap, dan sal ek jou spuit. Op 'n warm dag sal dit lekker wees, so jy sal seker aspris gaap dat ek jou kan nat spuit. Ek het ek gee ons bietjie klas nou by die universiteit. So ek vir die sê vir die studente, want die vakke wat ek aanbied is 'n bietjie vervelig. Dis die enigste vak waar ek aan die slaap geraak het toe ek self studeer het, so nou bied ek dit aan. Ek sê dit sommer vir hulle reguit. Toe sê ek maar ons moet dit interessant maak. Toe sê ek as jy gaap in my klas, dan jy 30 sekondes om 'n goeie grapje te vertel. En as niemand lag nie, dan jy 2 minute om aan 'n nuwe grapje te dink. En toe het ek vergeet, maar sommige van die mense is nou nie gered soos baie van ons nie. So die grappies was maar woes gewees die laas week. So ek het toe maar vir hulle gesê, hierdie klas mag maar gaap, julle mag nie meer grappies vertel nie. En toe, ja, ek voel amper ek moet begin preek as van daai grappies vertel raak. Maar in elk geval, Matteus 26 vers 38 tot 43 praat ek daarvan. Waar Jesus kom in die tuin van Getsemane, en ons ken die storie, ek gaan sommer net die hele stukkie lees. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en het op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker van my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. Hy het nou nie 'n watergeweertjie daar gehad nie. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. En hy sê daar iets baie belangrik in vers 41. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede keer gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my verby gaan, sonder dat ek drinkie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. Jesus kom na die disippels toe, ons ken almal hierdie storie, ek dink as jy nog hierdie storie gehoor het nie, dan slaap jy soos hulle, as jy in die kerk sit, of deur jou lewe al, of as jy Bybel lees, maar dis werk op die plek waar hy kom daar, ons net gaan teruggaan na die vorige een daar, jy uit. Wat hy sê daar, waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. So Jesus kom na hulle toe, en hierdie manne, die versoeking wat hulle daar het, hulle het nie 'n selfoon gehad met YouTube, wat hulle nou snaakse prentjies of lelike prentjies kon opkyk, dis nie die versoeking waarna Jesus hier praat nie. Jesus praat hierso van iets wat geboorte geskenk gaan word voor. Die belangrikste ding wat ooit op hierdie aarde gaan plaasvind, is aan die geboorte gebeur nou daar. Dis Jesus se rofste uur, dis sy mees belangrikste uur, dis waarvoor hy aarde toe gekom het. Hy sê dit self, for this hour I have come. As jy gaan lees in Johannes. Hy sê, dis die uur waarvoor ek gekom het. En hy sê vir sy disippels, hy sê maar, waar is julle, hoekom raak julle in die slaap? En dan hierdie versoeking is nie om in sonde in te gaan nie. Dit is 'n versoeking om weg te skram van my God van ons verlang. Dit is 'n versoeking om te sê, maar hey, ag Jesus, want kyk, hulle ken vir Jesus, as Jesus altyd so weggestap het, want hy het baie keer sommer vir 4, 5 ure weggegaan, want hy het tyd saam met die Vader spandeer en dan kom hy lank terug. Maar hierdie keer sê vir hulle, hy sê, luister, waak en bid te slag. En ek kan net sien hoe Petrus vir die manne sê, hey man, ons weet mos nou, Jesus gaan nou dalk eers môreoggend terugkom so, hey, ons kan maar net so 2 minute bid en dan kan ons bietjie slaap. Maar laat jy dit verstaan en hulle gees was gewillig en al wat Jesus vir ons daar wil kom leer is, hy sê maar, daar's iets in ons gees wat gebeur, wat bo ons vlees is, wat bo daai plek is. Ek het nou, wanneer was dit, so 2 maande terug, word ek wakker, soos net dien besig om te praat en dan slaap. Maar toe kom ek achter, maar hierdie is nie Afrikaans of Xhosa of Zulu of so iets nie, hierdie is snaakse taal. Dis my vrou besig om rof in taal te bid. Ek weet ek, dis tyd. Want die Here werk met ons as ons slaap ook. Ek onthou toe ek in Indië was, ek het dit myself nie beleef nie want ek was nie wakker nie, ek het geslaap. Maar ek onthou ek het die aand gaan slaap voor die tyd en net gevoel maar ons moet werklik in oorlog ingaan toe ons eerste keer in Indië is, net bid. En toe sê die manne wat saam in die kamer geslaap het, hulle sê hulle skrik wakker, toe is my een hand so in die lig en ek lê daar Koroba Shadabatia en ek onthou niks nie want dit in my slaap gebeur. En so wonderlik is om Angus ons baie keer gaan preek en kom Angus op die stage en sê hy Mina intanda umkulu kulu. Dis Zulu vir I love God. En dan slaan hy baie keer oor en sê hy Kuruma gaya turuba. En sê hy sir, madam, that was not Zulu. That's a heavenly language. Want ons moet dis waar ons in die gees instap. Dis waar ons in daai plek instap in die volheid van God. En ek weet daar's baie dinge, daar's klomp dinge teen die charismatiese bewegings en oor die Heilige Gees wat verkeerd aangewend word en al daai dinge, maar een ding bly staan. Jesus sê, soos hy vir die disippels gesê het, wees vol van die gees. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En hulle moes op daai plek kom daar in daai bokamer wat hulle geeste sterk geraak het. Want vandat hulle toe die Heilige Gees ontvang in die volheid van die gees, toe begin daai manne hardloop. Ons het laas keer gepraat oor die 120, die 500 wat 120 geraak het en dat God beweeg net as ons hom toelaat om te beweeg en ons kan hom soms mis. Dit was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld. En die disippels het dit gemis. Hulle het weggehardloop daarvan. Ek voel in my hart as daai disippels daai dag saam met Jesus in die tuin gebid het, het God die Vader sy hart vir hulle gewys. En hy vir hulle gewys, luister, gaan waar Jesus gaan. Dan was al 12 by die kruis en nie net Johannes nie. Want hulle sou gewaak het en gebid het. Onthou as ons begin hardloop met die dinge van God, sal ons die heeltyd onder aanval wees. En ek sien dit in my eie lewe, ek sien dit in baie van ons lewens hier ook. Die duiwel wil ons uithaal. Ek het die week baie gebid, ek het maandag tot woensdag, het ek net gevoel dat die Here sê, want daar is 'n groot aanval in die gees. Op George, en op ons spesifiek ook. En al hoe ons deur die ding gaan kom, nie net om het deur te trek, om soos die Engels sê, te survive nie, of die Afrikaans om het te oorleef nie, maar om oorwinning deur te stap, is om in die volheid van die gees te wandel. En om te staan in dit, en te gevestig te wees in die gees. Maar die ding is, ons is, of ons nou wil glo of nie, ek en u is in 'n oorlogsveld elke dag. As ons nie die Here geken het nie, is ons in die oorlogsveld nie. Jy beklei daar, jy is besig met jou oefening vir die rugbyveld. Jy kom nooit op daai veld nie. Maar daai dag toe jy gesê het, Jesus, hier is my lewe. As jy soos die Super 14 rugby, of jy nou weet of nie, daai bal is afgeskop, en daai flanke en daai slotte is besig om jou af te storm, en die bal gaan na jou toe. En as jy soos ek was soos rugby gespeler, dan vang jy hom in die pas, maar baie vinnig. Ek het nie soke sterk ribbes gehad nie. Maar dis juist daai plek waar God roep ons, hy roep ons vir daai volheid om in te beweeg. En God se maatstaf, Lukas 2 vers 36 tot 38. Ek het baie skrifte vanoggend so byt vas. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanuel uit die stam van Asar. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saam gelewe. So sy was basies 7 jaar getroud en toe haar man oorlede. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, met vaste en gebede God gedien, nag en dag. En sy het dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek wat almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. So sy het saam met Sagaria weer daar begin praat en sy het, maar kyk net wat daai vrou gedoen, sy het dag en nag het sy gebid. Daai vaste beteken maar net sy het gevas ook. En baie keer dinge ons, ek het al sulke vrouens ontmoet, sulke tannies wat hulle bid die hele tyd. As jy in hulle teenwoordigheid kom, dan maak jy seker al jou sondes is bely voordat jy hulle sien. Want hulle vat so aan jou, dan kyk hulle jou so, dan sê hulle, hoe gaan dit? Dan sê jy, nee, goed tannie. Dan sê hulle, gaan dit regtig goed. En dan lê al die 37 sondes daar op die tafel neer, wat jy nie van repent het nie. Want hulle spandeer tyd saam met God. En ek het, dis iets waarvoor die Here my ook die laaste tyd uitdaag, wat hy sê, Paul, Hy is nie geworry oor my talente nie, hy is nie geworry of bekommerd oor my methodes nie, hy is niks oor daai goed gaan iets bring in sy koninkryk nie. Dit voeg iets by, maar dis waar dit lê. Dis sy maatstaf. En ons het laasweek gepraat oor, is ons bron gedewe of is resultaat gedewe? Kom ons by die bron uit, sit ons by God, hoor ons by God. Nou kom ons hier met Anna, daai profetes, sy is een van die min wat gekom het en geweet het, jy, die uur het aangebreek, Jesus is hier, die Messia is hierso. En ons weet self, die Jode het vir God heeltemal gemis as gevolg van daai ding. Hulle het nie tyd saam met ons spandeer nie, nie sy hart gehoor vir dit nie. Sy het ongeveer vir 60 jaar gebid voordat Jesus gekom het. Geboorte geskenk aan dit. En ek kan nie dink dat, en as Jesus moes in daai plek, as Anna daai plek moes vervul het, om geboorte te skenk in die gees, sodat wanneer die Messia kom, dat die mense gereed kan wees. Hoeveel te meer moet ons ook nie bid nie vir die wêreld? Ons kyk na syfers hier in George, 80% van George ken nie vir Jesus nie. Suid-Afrika sê dat 83% van Suid-Afrika is Christene. As dit so was, was ons land 'n heel ander storie gewees. Dan het ons nie ongeredde mense in Suid-Afrika gehad nie, want as ons werklik 83 wedergebore voluit vir God leef Christene het in hierdie land, dan die ander 17% kry ek baie jammer voor, want hulle net 3 dae en ons hulle almal ook gered. Ek kan dit nie anders te sien nie. So die statistieke, net omdat jy in 'n kerk behoort of net omdat jy in 'n instansie wat Christelik is behoort, maak jou nie noodwendig 'n kind van God nie. Dis ons verhouding met Jesus. Dis wat ons aanneem vir hom. En ek het hierso wat ek intersessie en aanbidding. En dis hoekom wanneer ons Sondag hier kom aanbid, ons kom om vir God se naam groot te maak, ons kom om werkings uit en wordigheid te staan, maar ons voer ook in die gees is daar oorlog wat ons voer. Wanneer ons sy naam hooglig, wanneer ons sy naam groot maak, dan kom hy, en soos die Engels sê, hy establish himself in the praises of his people. He inhabits the praises of his people. En is juist daar wat ons kom, en dis nie net om mooie liedjies te kom sing nie, dis om werklik in die gees baie keer oorlog te voer. En ons sal as 'n gemeente sal ons daar begin ingroei. Ek was op Stellenbosch al, ons is daar in Mamasbury en sommer soos Wes baie keer dan soos het ons hier begin hande klap het vanoggend. Jy kan voel dis iets wat die Heilige Gees orkestreer. Want ons het hier die dromme nie, so dit is nou 'n bietjie moeiliker vir ons om altyd die beat te hou. Ek moet elke derde klap mooi luister of ek nog in die beat is. Maar dis juist daai plek baie keer gaan die Heilige Gees vir ons net in iets invat. En baie keer gaan ons net moet dans. En baie keer dink ons dis nou iets snaaks, maar dis iets in die gees. Van die profete, destyds in die, as jy nie gaan lees van die profete, die een kan nie sy naam onthou nie, maar hy moes een keer 'n lat vat en hy moes dit net so slaan. En hy het die lat geslaan en toe na die tyd sê die Here vir hom, as hy meer die lat geslaan het, het daar nog meer mense na hom toe gekom. En dit was 'n snaakse aksie. Partykeer, ek sê nou nie ons gaan nou hier latte slaan en mekaar moet ronddeel met swepe nie. Maar partykeer wanneer ons in aanbidding gaan staan, gaan die Here vir een van ons sê, begin net dans. Hier is baie spasie. Stop net vir Herklie se gitaarboks hier voor. Dis te val soos ekke. En dan begin jy dans. Moenie worry oor die ander nie. Partykeer gaan die Here net sê, ons moet 'n victory shout gee, dan skree ons longe uit. Ons het dit al 'n paar keer gedoen. Maar ons gaan soos wat God ons lei. Want die ding is, God gebruik intersessie of gebede en aanbidding om sy koninkryk hier op aarde te vestig. Dis waar dit die beginpunt is. Die preek en die woord bring en die dinge uitverkondig is die uitvloeisel van daai plek. En dit kom daar, want die ding is, wat doen gebed? Gebed verander die geestelike atmosfeer oor 'n stad of oor 'n land. Dis wat gebed doen. Dit verander die geestelike atmosfeer. Want dit bring ons in 'n verhouding met God, met sy hart spesifiek. En dan kan ons begin hoor waar sy hart klop, wat wil hy doen. En ek wil jou aanmoedig as jy Vrydagoggende lekker vroeg al op is, en jy wil kom bywoon nie, dis lekker, ons bid lekker saam, baie keer is ons baie, baie keer is ons minder. Soos Braam gespot het, ons het donderdag aan bietjie gaan visvang, ek het niks vis toegevang nie. So ons het lank gestaan, as jy niks vis vang nie, dan staan jy altyd langer, ek weet nie hoekom nie. So ons bietjie moeg te spot Braam toe sê, ja, môre Vrydagoggend bid ons vir Rusland. Ek sê, gaan vir Rusland bid. Hy sê, ja man, as jy bietjie moeg is, dan bid jy vir Rusland. Ok, maar dis nou net 'n grapje daar op die sy. Maar dis werklik daai plek waar gebed kom en dit bring ons in verhouding met God, sodat God sy koninkryk op aarde kan oopbreek. Daai plek waar ons inbeweeg. So eendag as ons nou werklik vir Rusland moet bid, dan gaan ons vir Braam niks laat slaap die vorige aand nie, want dan sy voluit in vervoering. Nee Braam? Dan sy Braam stem saam. Ja, ons gaan later in die jaar, ons gaan later begin bid vir die nasies, begin uitgaan en net werklik net vir die Here vertrou, seker 'n paar nasies wat op ons hart plaas. Ons dink aan byvoorbeeld as ons vir India gaan bid om lekker Indiese kos te kry, so dit gaan 'n lekker sosiale ding wees, dan bid ons dat die spoegspat, dat ons lekker honger is en dan eet ons daai curry dat ons ore rooi raak en ons trane loop en ons neus loop. Dus ek moet sommer gou net op die bypunt sê want dit kom by aanbidding is hierdie kindertjies is vir my wonderlik. Ek het nou toe hulle het nou almal om my gesit vanoggend. Toe om Dani begin praat, nou tik Annelie my so, sy sê, kyk, hy wil huil. Ek kan nie hoor wat hy sê, en ek sê, wat? Kyk man, hy wil huil. Sê ek, oké, okay. Nou sit sy en luister, en toe sing ons haar Hosanna, en toe begin sy net weer saam Hosanna sing. En is mooi hierdie klein stemmetjie, want ek sit toe, en sy staan toe op die stoel langs my. Maar dis wonderlik, want die koninkryk van God is vir elke ouderdom, tot vir die babetjies daar in die babakamer. En dis werklik daai plek wanneer ons bid. En ek voel werklik dat die Here in iets ons wil establish. Vanoggend ons gebid het toe begin los en bid toe sê, Here, dankie dat U vanoggend iets in die gees wil vestig. En toe dit bid toe weet ek. En dis wat die Here in ons lewens wil doen. Hy wil hê dat ons in daai plek kom waar ek en jy geloof kan hê wanneer ons iets bid en God het vir ons wys dat ons weet dit gaan gebeur. En of dit in ons generasie gebeur is nie van ons van toepassing. God sal dit laat gebeur wanneer hy wil kom. Matteus 6 vers 20:10 sê: "Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos dit in die hemel is, net so ook op die aarde." Ons ken almal daai skrif. Wat ek die laaste paar maande begin doen wanneer ek bid is ek vra vir die Here, Here wys my wat's in die hemel. Wat is in die hemel? Daar's nie pyn nie. Daar's nie siektes nie. Daar's nie plekke waar mense nie in God se teenwoordigheid is nie. Jy is altyd in sy teenwoordigheid. En dis baie keer en die Here begin my net wys wat in die hemel is en dis ons grootste voorreg om daai dinge wat in die hemel is in te roep na die aarde toe. Ek weet as om Daniël op binne sê Here, laat families na u toe kom. Nie net 1 of 2 of 3 of 1 of wat ook al uit die familie, laat die hele familie na u toe kom. Want dis God se hart. God wil families red. Hy wil almal daai. Psalm 149, ek net die New King James version daar. It says, "I'll praise the Lord, sing to the Lord a new song, and his praise in the assembly of the saints. Let Israel rejoice in their maker. Let the children of Zion be joyful in their king." As ons kyk na die Israel en Zion, in ons geval, dis ons. Dis mense wat in God se teenwoordigheid staan. "Let them praise his name with the dance. Let them sing praises to him with the timbrel and the harp." Ons het vanoggend hier 'n tamboerijntjie gehad. "For the Lord takes pleasure in his people. He will beautify the humble with salvation. Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud on their beds. Let the high praises of God be in their mouth and a two-edged sword in their hand." Vers 7 en 8, "To execute vengeance on the nations and punishment on the peoples, to bind their kings with chains and their nobles with fetters of iron, to execute on them the written judgment. This honor have all his saints. Praise the Lord." Nou dis nou nie laat ons hier uitgaan en nou bind ons vir Mugabe en al hierdie dinge nie. Ons weet wat sê Paulus. Paulus sê ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die gesagte in die geesteswêreld. Dis ons geveg. Dis waar ons wen. En hier sê die Here, hy sê maar, as daar high praises in ons mond is, en sy woorde soos 'n tweesnydende swaard, dan bring ons daai vengeance in. En dit sê daar in vers 8, "To bind their kings with chains." En is 'n plek waar ons kan inkom, waar ons kan weet die werke van die vyand, kan ons verwoes deur die werke van God in te bid, in te spreek, in 'n plek in te gaan. En is baie keer as jy gaan kyk, in die verhaal van Dawid, toe die huis van God voorberei, hy het 4000 voltydse musikante en sangers gehad, ongeveer. En ek dink nie hier is 'n gemeente op die dorp wat tans 4000 saam is nie. Dis die voltydse sangers en musikante wat hy gehad het, toe hy gesê het, ons bring terug die tabernakel na God se huis, toe het praat van die tabernakel van Dawid. Nou 4000 doen ons nogal baie. Ek ons sukkel hier baie keer om 4 op 'n Sondag by mekaar te kry, so dis 1000 meer. En hulle het net al wat hulle gedoen het, hulle dag na dag, aand na aand, het hulle net voor God gekom. They sang high praises en hulle net voor God gekom en sy naam groot gemaak. En dis wat ek en u ook doen, in ons lewens, wanneer ons by die huis is, wanneer ons in die kar ry. Ek het laatste ons manne hier by mekaar gekom en vir self, dis daaglik uit, te sê ek, begin die Here prys, oral waar jy gaan. Want jy skep die atmosfeer. Want dis wat gebed en aanbidding doen. Jan, as jy vir Jan ooit in die dorp sien rondry, hy het so maroon jeepie. En sy altyd sien, hy sing vir iemand hier agter in sy kar. En hy sing baie hard, laat die persone daar agter moet hoor. Maar daar is nooit iemand daar agter in nie. Hy draai die CD van hom klip hard en dan laat loop hy. En dan sing hy net die Here se naam groot daar in sy kar. En dis hoe God ons roep. Hy roep ons tot daai plek waar ons net oral waar ons gaan. Dat ons net begin sing en sy naam groot maak. Elkeen van ons is in 'n verhouding met God. En ons is in die regte plek met God. Hoekom? Omdat iemand vir ons gebid het. Nie ek of u sit vanoggend hierso en stap in ons verlossing en verhouding met God omdat niemand vir ons gebid het nie. Ergens het iemand vir ons gebid. Hulle dalk het vir ons op 'n naam gebid hê. Hulle dalk gebid daai mense wat op George bly of daai mense daar. Here, laat hulle in verlossing kom. Dis die krag van gebed. En ek glo werklik dat God roep ons as 'n gemeente, hy roep ons as individuele mense om voluit in die gees te begin wandel, spesifiek op die aarde van gebed. Meeste van julle het al seker van Yonkee Chow gehoor. Hy het een van die grootste kerke daar in Suid-Korea. En hy het een keer 'n konferensie gehad, en al die pastore en al die geestelike leiers van reg oor die wêreld uitgenooi. En hulle het daar gesit en een ou van Amerika het getuig daaroor en hy het opgestap en hy het gesê, "Let's start this conference in prayer." En die Amerikaanse pastoor sê, ja, hy was maar gewoond, want hulle doen dit ook by hulle konferensies. Hulle bid dat die Here se seën op die konferensie kan wees en dan beweeg hulle aan. En hulle sê Jonkie Charles sê, "Yes, we're going to start this conference by each praying in the spirit for at least 3 hours." En hy sê, "Okay, nie begin hy." Hy sê na 5 minute en hy moet bieg. Na 5 minute en hy bid in die gees, maar dan begin hy dink oor wat sy grassnyer hy moet koop vir sy gras en al die dinge. En toe besef hy maar Jonkie Charles se kerk is so groot en Suid-Korea het hierdie herlewing van daai ouens weet om te bid. Hulle slot in dit in. Ek was toe ek diens al gedoen het was ons by 'n kerk in Tembisa betrokke. En daai ouens kom 2 ure voor die diens, stap hulle op en af. Die hele 80% van die gemeente. Ek dink elke keer die kerk het al begin. Hulle sê dan nou it's just prayer for the service to actually happen. Stap hulle manne so op en af. Bid hulle net so in die gees. Daai stof het so 'n groot tent gehad. Daar was so seker 2000 mense in die tent. Die stof hang so. Hulle moet omtrent elke keer vir almal bid vir goeders wat hoes na die tyd net met daai stof wat so hang. Maar daai manne bid. En ek dink dis iets wat ons baie keer in die westerse wêreld mis, is daai om werklik so in die gees in te beweeg. Want as jy gaan kyk na ouens soos Jonkie Chow, as daai ouens vir 3 ure moet begin bid net in die gees, dan doen hulle dit en hulle doen dit voluit. En daar's nie 'n plek waar die gedagtes is nie, want dis waar ons gees moet begin sterk raak. En dit sê daar, want dit kom werklik in daai plek in waar ons vir God moet vra, maar Here, het U werklik net vir my gered sodat ek U kan ken en in ewige lewe in kan gaan? Of het U my ook gered om as 'n agent op te tree vir U koninkryk hier op aarde? Want elkeen van ons is agente. Ons is agente van die ambassadeur van ambassadeurs. Ek het Vrydag toe Dr. Fergus Bakker nie was te sê net the highest calling in this life is to walk in obedience with God. Daar's geen hoër roeping nie. Gehoorsaamheid aan God. Galasiërs 6 vers 7 tot 9 sê, ek gaan begin afsluit met hierdie laaste paar verse. Ons almal ken hierdie skrif. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Judas 1 vers 20. Maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. As jy Judas gaan lees, Judas is 'n klein hoofstuk, het net een hoofstuk, ek dink daar is 24 of 26 verse. En dan kom Judas en dan skryf in die begin van sy brief aan sy, maar hy wil eintlik net met almal praat oor die gesamentlike geloof wat ons het as gelowiges. Maar dan kom en dan sê hy, maar hy moet al hierdie dinge wys. En wys hy dis 'n oorlog. Ouens wat inkom, valse leringe, valse dinge wat inkom. Dan sê hy, mamma, my geliefdes, bou julle self op in julle allerhoogste geloof deur in die Heilige Gees te bid. En wat is dit om in die Heilige Gees te bid? Dis nie wanneer ek en jy in Afrikaans bid nie. Dis nie wanneer ek en jy soos om Angus kan in Zulu bid nie. Dis wanneer ons in die Gees vervul is en ons bid in die hemelse taal. En ons bid in daai plek. En dis wat Paulus ook van praat. Hy sê in 1 Korintiërs 12 tot 14 daarvan. Maar hy sê dis in daai plek waar ons in ons eie plek kom sit. As jy Dutch Sheets se boek gaan lees, die van ons wat nou op die Port Elizabeth uittrek gaan, ons wil graag dat almal die boek lees. En toe Edwin gesê maar hy kan die DVD op die internet bestel, so as jy die DVD's wil bestel, dis dan die boek in 4 ure in plaas dat jy die dik boek lees. Maar Dutch Sheets, die van julle wat dit al gelees het, hy getuig daarvan sy vrou wat 'n gewas gehad het op een van dis haar lewer of iets gewees. Ek kan nou nie presies onthou nie, maar sy het 'n gewas gehad. Hulle was by die dokter en die dokter het gewys en het op daai CAT scan so alles die gewas gewys. En in die een oggend ingegaan in sy stilte tyd en hy het vir die Here gesê, Here, maar ek wil bid vir my vrou. En die Here het hom gewys, al wat jy doen is, jy bid net in die gees. So al wat hy gedoen het, hy het elke oggend ingegaan en het gesê, Lord, I bring my wife before you. I bring her before your throne. En hy het net in die gees begin bid. En bid hy net in die gees. En hy sê, al wat hy sien, die eerste paar dae, hy sien net hierdie gewas net daar is. En hy sê, na 'n paar dae, soos hy net elke dag vir 'n uur in die gees bid, begin hierdie gewas al hoe kleiner en kleiner word. Sien hy net so in sy prentjie. En hy sê omtrent na so 'n maand, toe hy laaste oggend gebid het, hy bid net so in die gees en hy sê dit het later begin, dit raak soos 'n oorlog. Hy kan voel daar's iets in die gees wat besig om te skud. En hy laaste dag wat hy bid, wat die Here net weer daai visie vir hom so wys, hy sê woef, soos hy gewas weg. En hy sê vir sy vrou, kom, ons gaan dokter toe. En hulle doen daai scan en die dokter sê hy kan dit nie verstaan nie, maar die gewas is weg. Nou daar dat sheets, hy het net gegaan vir olie aangesmeer en gesê in die naam van Jesus wees genees nie. Daar was 'n oorlog. Hy moes voer in die gees. Maar wat so wonderlik is, hy het nie sy eie woorde gebruik nie. Maar die ding is as ons gaan kyk in die Bybel, die wanneer ons in die Heilige Gees bid, dis versigtinge bo ons eie gedagtes, bo ons eie vermoëns, wat God kom en hy bring dit in. En wat ek deesdae doen is, want as ek ook bid, as ek Afrikaans of Engels bid, na 3 minute, dan kom ek agter, nou bid ek maar net nonsens. En dan gaan jy en jy bid net goeters en stuff. So al wat ek nou doen, so wat ek by die universiteit ook betrokke is, ek vertrou die Here dat die studente gaan in hulle massas tot hom begin draai. Ek ry daar in en ek sit my praise and worship klip hard, maar ek dink ek het 'n lekker beatbox op my kar as ek stop. En dan bid ek net in die gees. En ek sê net, Here, boef, stuur hulle my toe. En ek kom nou, ek was donderdag aand daar by 'n funksie gewees, die een ou kom na my toe, hulle moet jy mos nou meneer en sir noem. Hy sê, sir, I just want to say I'm maybe going to pass your subject. Ek sê, nee, is reg, ek sê nie om nie. Hy sê, but I'm interested in you as a person. There's something in you, I must know what it is. En hulle dink nou, ek het nou al die geld en al die groot dinge, omdat ek by groot maatskappye gewerk het. En vir hulle, sir, do you play with big toys? Menende groot Mercs en BMs en dinge. Ek sê, for my, I play with much bigger toys than you can think. So ek gebruik het nou, ek trek hulle nou so 'n bietjie uit. So ek gaan nou vir hulle, dis belegging, ek doen beleggings met hulle in ondernemingsbestuur. So ergens op 'n punt gaan vir hulle wys wat so tipe beleggings ek in belê, wat ewigheid rente dra. Dis daar net hang nie af van Netbank of Absa of sulke goeders nie. So ek saggies kom hulle so in. So ek sou dalk, ek dink aan om dalk een keer 'n non-klas lesing te bied na ure van hoe om die beste beleggings te maak in jou lewe. Dan gaan hulle met massa's al opdaag. Maar so vang ek hulle maar met 'n slap riem. Ek voel 'n strategie, maar die Here gee vir my 'n strategie. Ek het nou laasweek, nie die week nie, laasweek donderdag, toe ek so voor die klas gaan staan, want ek is nou gewoond daaraan as ek voor iets gaan staan en ek sit my Bybel of my notas neer, dan bid ek. En ek onthou ek het so gaan staan en dis so lekker dik boek en ek sit hom so neer en ons moet Engels klas gee. Ek sê let's pray. Toe kyk ek so af, toe sien ek, nee, hierdie boek is nou nie my Bybel hier, wag, ek is nou hier in 'n ander plek. Toe sê ek maar, let's start. Kyk hulle my ook nou so snaaks, sê ek, right, gat ons. Maar daar sal 'n tyd kom, wat ek die Here mag gaan vertrou, weet hulle daar, dat die studente gaan inkom, en ek wil graag dat ons elkeen in ons eie lewens vir die Here gaan vra, Here, waar is ek? Want oral waar ons is, het ons invloed vir sy koninkryk. Oral, elke plek. By die werk, by die huis, oral waar ons gaan. En baie keer is dit so, veral in ons familie opsette, ek kan nie vir my ma en pa preek nie, ek kan so 'n bietjie vir my suster preek, kan baie min van my dien preek, maar ek kan bid vir hulle. Staan hulle almal dien die Here, en hy dien sy ma en pa, is ook geesvervulde kinders van God, maar broer dien die Here almal. En ek onthou my sussie ook byvoorbeeld, sy het my gehelp om by die Here uit te kom, en toe sy heeltemal weggedraai, weggeswaai daarvan af. En ek het baie met haar gepraat daaroor en sy het net vir my gesê, nee man, boetie, relax nou. Sy is soos daai tannie gewees wat sê, gerookte vleis is beter. En nou het ek opgehou rook, nou stres ek in my finale jaar oor my eksamens. En sy sê, boetie, al wat jy nodig het is net 'n sigaretjie. En sê ek van, nee, sy sê, ek wil nou heilig leef. Ek sê, klaar met daai goed. En sy sê, man, wat is nou fout? En so het ek agtergekom, ek kan nou nie meer vir haar sê, hey, daar waar jy was, jy moet terugkom. En sy het net vir haar gebid. En toe het sy toevallig haar by een van ons chauffeurs daar in Londen ingeval. En sy het so 2 keer sommer uit die diens uitgehardloop, want die Here het haar hart begin aanraak weer. En toe sy na die diens se broer daar, toe gaan vang hy daar op die treinstasie, toe sy op die tube wil klim. En sy sê vir hom, luister, ek kan nie terugkom na God toe nie. Toe sê sy, ek kan nie iets doen nie, want jy verstaan nie waar ek nou gaan draai het met al my jare die laaste paar jare nie. En Bernay, na die diens se broer, het haar so gekyk en gesê, weet jy wat, dit hang nie eens van jou af nie. Jy hoef nie eens te draai nie. God sal jou draai as jy net vir hom sê, Here, kom draai my. En dit het al lewe omgedop. Volgende Sondag was hy daar, en toe het sy nou nie uitgehardloop toe die pastoor mense voor hom te roep vir gebed nie. En as jy nou met my suster praat, sy, ek hoop sy kan een of een tyd hier kom kuier, ek sê altyd, ek is die extrovert, en sy is die introvert. Ek is bietjie introverties, maar sy, as sy instap, almal sal daar ken as sy uitstap, al is sy net 2 minute hier gewees. Sy is een van die bombastiese mense wat net so inkom. Maar dis werklik sy het invloed nou in mense se lewens en al wat ek moes doen is ek kon nie vir haar sê nie. Ek het net gebid, Here, laat dit op 'n plek kom. En toe wys die Here my daai strategie daai jaar toe sê hy laat my dien se broer net vir haar nooi kerk toe. En sy wou nie Shofar toe gaan nie want sy het gehoor ons slag hoenders en ons doen snaakse goed by Shofar. So dit was eintlik 'n wonderwerk dat sy saam met Bernay gegaan het. OK. So wat is die geheim? Wat is in die geheim? Ons het net Vrydag voor ek net gaan aangaan. Vrydag by intersessie het ons gesit het, toe sien hy die net 'n visie, toe sien sy maar, sy sien mense hier in George, en is asof daar's engele aan die een kant, en daar's die demoniese magte aan die ander kant, die lig en die donker, en is asof hulle trek die heeltyd, dan trek die lig, dan trek die donker, En hy dien het net gesien toe ons as ons bid, dan hoe die lig net begin. Hulle begin die mense intrek. En dis ons werk. Want die Here sê hy bring engele toe minister toe as om ons te help, maar ons kan hulle ook help deur ons gebede. Maar dis juist daai plek waar God wil hê ons moet die lig inbid. Nou wat is die geheim? Waar lê dit? Waar lê daai trekkrag wat ons gebede werke krag dra? Hank Hannegraaff sê dit baie eenvoudig. Quite simply and without meaning to be glib, the secret to prayer is secret prayer. Ek en jy groei in ons verhouding met God en in die krag van ons gebed met daai beginsel. Jesus sê self, hy sê moenie op die berge gaan staan nie, moenie op die straathoeke gaan staan nie. As jy wil bid, gaan bid daar waar God jou nie sien nie, en die dinge sal gebeur. Partykeer is om by jou werk in te stap voordat al jou werknemers daar is, en jy stap deur daai gebou en jy bid en jy sê Here, u koninkryk gaan hier gevestig raak. Niemand sien jou nie, niemand weet van jou nie. God weet. En hy sal jou beloon. Reinhard Bonke sê, wat is die anderste deel van die geheim? Hy sê, evangelism without intercession is like a bomb without a detonator. Julle almal weet wat 'n detonator is. As jy 'n handgranaat het, daai pennetjie wat jy uittrek, dis intercessie. And intercession without evangelism is like a detonator without a bomb. Ek en jy as ons daai handgranaat het, daai handgranaat is soos die evangelisasie. Dis waar ons uitgaan, dis waar ons die woorde begin spreek. Dis waar ons vir mense begin sê, luister, dit is die krag van die evangelie. Maar hulle draai om dit daar 'n wat toe is 'n detonator in Afrikaans. Ontsluitingskleppie. Goed, is dit 'n ontsluitingskleppie of iets? Maar kom ons sê detonator. Ek en jy bid dit in. Dis die kleinste deel van 'n bom of 'n handgranaat, maar as daai ding eers in aksie is en hy's daar uit. Altyd hierdie flieks met Bud Spencer en daai manne en gooi hulle mos die handgranate so dan doep 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 rol hy so. Kadoosh, ontplof hy. En dis wat gebed doen. Maar ek en jy kan nie uitgaan in die woord van God verkondig. Ons kan nie gaan evangeliseer as daai pennetjie nie uitgetrek is nie. Want dan gaan ons soos jy of as jy net inter, as jy net weer bid, dis amper asof jy hierdie cartoons wat daai wat sy biep biep, daai mannetjie het mos altyd die ding uitgetrek en gooi die pennetjie. Dan staan hy maar saam met die handgranaat. Nou dis baie keer wat ons doen. Ons sê Here, ons gaan net bid. Ons gaan net bid. Maar Reinhard Bonke sê baie keer ons gaan dalk een keer van tyd sy DVD kyk. Hy sê you can pray for 20 years for one country to be saved. But until someone wakes up in that prayer meeting to say, but what we've prayed now we must take out to the world, then no one will get saved. Want dis hoe God wil werk, hy wil ons gebruik. Maar hierdie twee stap hand aan hand, ons kan dit nie skei nie. Ons kan nie sê ons doen net die een of ons doen net die ander nie. Al twee is belangrik. En die uitdaging of die uitnodiging vir oggend is ook, kyk ons na die bron of kyk ons na die resultate, soos ek laasweek gepraat het. Kom ons na God toe en sê, Here, ek weet my gebede is kragtig. Ek voel dit nie dalk altyd nie, ek voel die emosies so nie, maar ek weet dit is kragtig, want u sê dit is kragtig. Want dit kom uit u, dit kom van die bron af. Ek het byvoorbeeld, ek is bietjie meer evangelisties aangelê, so ek sal natuurlik Sia spot altyd. As hy vir my op 'n uitreik wil nooi of iets, dan sê hy altyd, bid asseblief. Want hy weet, as hy sê, kom ons gaan soen toe, dan sê ek net, ja, jy gaat ons. So die Here leer my die laaste jaar en 'n half ook, weet ek sal die dorp wil verander, ek wil hier op die straat uitgaan. Die Here sê nee, daarom sê, is goed wat in die gees geboorte moet gegee word in gebed. So ek was nie baie, eers selfs toe ek die Here leer ken het, 2001 het ek nie baie lief gewees vir gebed nie, ek wil net goeders doen. En ek onthou, ek was op 'n uitreik daar, nou moet jy hierdie, het hierdie gebeds buddies, hierdie prayer partners gehad by die uitreik in Transkei. Want jy vir 'n hele uur elke dag saam gebid. Ja, ek het gestres oor. Ek het deur die dag bid ek vir 5 ure, laat die uur net moet vinnig gaan. Ek kan nie so lank bid nie. En ek onthou ek die eerste dag het ek saam met Corlia gebid. Haar broer is toe ateës, hy bly daar eers in Taiwan gee hy klas. Almal is sendelinge. En nou praat ons, ek het seker gemaak ons praat vir 50 minute en dan gaan ons net so 10 minute bid. Nou aan die einde nou vra sy vir my waarvoor wil ek bid? Ek sê ek weet nie. Haar vraag vir waarvoor moet ek bid? Sy sê nee, ek kan bid vir haar broer dat hy net gered raak. Sê okay, sê ek Here, red haar broer. Amen. Dit is my gebed. Die volgende dag is ek saam met die spanleier en ek weet hy bid dat die spoeg spaat. Nou is ek gestres. En ek onthou ek het daar saam met wat kan ek jou se naam onthou nie? Dawie. Ons saam met Dawie bid. Toe die ons gebedstyd nou aanbreek, is nou sweet ek bloed toe, want nou hierdie manne bid dat die spoeg spaat. Kom Dawie aan, hy sê Paul, luister. Ek kan nie nou nie, ek moet gaan goeders uitsort. Hy moet al die administrasie van die span ook uitsort. Hy sê luister, so die righteous ons nie nou saam bid vanaand nie. Ek sê halleluja, die Here het my gebede verhoor vandag. Ek skiep die gebedsessie. Volgende dag sit ek saam met Casper. Nou Casper was 'n geesvervulde man. Daai tyd het ek nog nie die werking van die gees verstaan en al die dinge, die verskil tussen gevul met die Heilige Gees en net in sy teenwoordigheid wees. En ek het so saam met Casper daai dag spandeer, ons het hard gewerk. En Casper kom en hy sê daai aand sê hulle, "Ooh, ons het nou een stuk van die program het uitgeskuif, so ons het 2 ure saam met ons prayer buddies." Nou sê ek, "Okay, ek en Casper gaan 'n uur gesels en gaan ons definitief 'n uur bid." Nou het ons heel dag saam spandeer, ons moet saam bid, sê Casper vir my, "Ja, yeah, is die Here nie goed nie?" Want hy is toe maar hy mal oor gebed. Daai ou het hy die hele tyd gebid. Hy sê die Here het so georkestreer dat ons vandag saamwerk. So ons ken alles van mekaar, so ons hoef nie nou te praat nie. Ons kan die hele 2 ure bid. Ja, nou sit ek daar. Ek onthou dit so, dis so klein kerkie daar in Transkei. Dit so oorgekyk, die son het net so gesak. Die weerlig het so begin slaan, daar het so eil nog hier oorgevlieg en gehoe hoe. Nou sit ek daar. En Casper sit daar en weet Casper vra nou nie vir my soos die ander, "Waarvoor wil jy bid?" en alles nie. Hy sit net. En hy begin aan die gees bid. Nou ken ek nie hierdie snaakse geprewel wat hierdie man doen nie. Dan sit ek ook en kyk wat doen en dan sien ek hy sit net met sy oë toe en hy bid so saggies. Nou so 5 minute nou, hy nou bedaar, nou kyk ek maar weer vir hom en nou sit hy net daar stil. Nou kyk ek maar vir die weerlig. En hy sê net dankie Here dat U is. Halleluja. En hy begin woorde soos halleluja gebruik wat ek nog nooit gehoor het nie. En nou sit ek maar net daar. En ek kom agter my, jy weet, dalk ervaar hy die Here want sy oë is toe. Ek kyk te veel na die weerlig. Ek maak my oë toe daarso. En ek sit daar en Casper begin bid en hy bid vir Transkei en hy al hierdie dinge. En ek dink toe okay. Ek moet nog seker dan nou maar vir Transkei bid. En ek bid toe, ek sê, Here, ja, ons vra vir Transkei, laat almal gered raak. Dis Casper, halleluja, amen, hier langs my. Ek skrik wakker, tog, wat gaan nou hier aan? En soos ek bid net so 2 sinnetjies, hy beaam het net, hy sê amen, halleluja, saam met die hele tyd. En ek onthou vir my eerste keer in my lewe, ervaar ek die Heilige Gees so krag, ek wou ek daar gesit, dit voel asof hierdie persiese tapijt onder my inkom, en nou sweef ons soos hierdie Indiese manne. En ek onthou, dis 'n ervaring wat ek nie kan deel. Jy kan dit nie deel nie, maar die Here, dis die Here se teenwoordigheid wat so kragtig was. En ek sit daar in Casper se kamer en bid en as hy klaar gebid het, nou begin ek ook hierdie amen ding leer. Nou doen ek dit saam met hom. En ek begin bid en hy begin bid. Ons bid, ons klaar gebid het, ek tog ons bid 3 minute of 7 minute. So sê Casper, "Amen, ons moet nou seker gaan, die 2 ure is verby." En daar het ek vir die eerste keer geleer wat 'n genot dit is om in gebed saam met God te wees. En ek kan nou tot vandag nie onthou wat ek alles gebid het en goed is nie. Maar daar het ek geleer om in die Heilige Gees te bid. Om in die volheid van God te beweeg in gebed. En ek wil afsluit, ek het die hele stuk daar opgesit, maar ek wil net kyk daar in Lukas 18 vers 7 tot 8. As jy daarin toe gaan gaan, Jace, dis daai gelykenis van die weduwee wat voor die onregverdige regter kom staan en sy pleit vir hom en sy sê help my, help my. So jy net kan gaan tot vers 8 toe, Jace, ek gaan nou nie alles lees nie. Meeste van ons ken die gelykenis. Maar dan sê Jesus daar, dan sê hy, en ek ken ons die story waar die regter kom en die weduwee kom pleit en sy kom pleit en sy kom pleit, sy kom oor en oor en oor. En as jy die konteks verstaan in daai tyd, die Jode het nie regters gehad nie. Die wat regters gehad het was die Romeine en hulle was vieslik. Weet, as jy voor die regter kom staan en daar is nie 'n manier hy gee vir jou wat jy wil hê nie. Die Jode het net die Joodse raad, weet die Fariseërs en daai goed gehad, so vir hulle vir 'n regter was dit werklik onregverdig. En dan kom Jesus en sê daar, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Wat beteken dit? Partykeer roep ons uit na God toe, ons gee daai geboorte in die gees en ons dink maar, hey, waar's die Here? Waar's die Here? En dan sê hy in vers 8, ek sê vir julle dat hy gou aan hulle sal reg doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Jesus praat daar van 'n geloof waar ek en jy begin inspreek in God se koninkryk, deur ons gebede, deur wanneer ons bid tot God, wanneer ons bid saam met God, in vennootskap met hom staan, en ons bid dit met geloof. Want ek en jy weet nie wanneer daai gebede in werking gaan kom nie. Dit kan môre wees, dit kan oor 'n week wees, dit kan oor 'n jaar wees, dit kan oor 10 jaar wees, dit kan oor 100 jaar wees. Ons weet nie. Maar God soek mense wat soos Hanna daai profeet kan sit en kan sê, Here, ek gaan bid, ek gaan intercede vir die dorp, vir die mense, vir die gemeente, vir die ander kerke, ek gaan bid wat u hart het en vir my wys. 1 Konings 18 vers 41 tot 47 gesluit af met hierdie skrif. Ons het nou in die begin gedeel van Elia. En dan kom Elia daar en sê hy, vers 41, toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Toe Elia dit sê, is daar nie 'n wolkie in die lig nie, daar's geen reën nie, daar's niks nie. Elia is geesvervuld, hy stap saam met God, hy begin sien, hy begin hoor die reën. Hy begin staan, hy begin sê, woef, dis soos hy liedjie wat ons gesing het hier in die einde, Hosanna, wat sê, I can see a generation. I can see a revival coming. Dis waar Elia hier staan, hy sê daar vir Agab, hy sê, Agab, eet en drink en hoor die gedruis van die reën. Dan sê in vers 2 en vers 4, Agab opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van Karmel geklim en op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. Elia daar gaan omdop en hy het gaan staan met sy kop tussen sy knieë. En daarop sê vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. En ons kan sien hier so, as jy gaan kyk in 1 Konings 18 vers 1 wat ons gesien het, God het vir Elia gesê, het gesê, gaan ontmoet vir Agab en wanneer jy ontmoet, wil ek die reën stuur. God wil die reën hier in George stuur, nie die natuurlike reën nie, die geestelike reën. Maar hy soek Elias. Jesus soek daai wat hy sê, maar kan hy daai geloof vind? Want daar sit Elia en hy begin geboorte gee, die manier hoe hy sit is soos 'n vrou wat geboorte skenk. Ek sê van hy dien, as hy gaan geboorte gee, dis die beste manier is om te hurk, gravitasiekrag en al die dinge. Dis nou op die sylyn. Dis net die dokters en die mans wat lag. Maar dis werklik op hy plek, hy skenk geboorte. Dis iets wat in die natuurlike hy gebaar doen, want hy sê, Here, jy het gesê daai reën kom. Maar in vers 41, as jy net gaan terug gaan na Jai uit, daai, want hoor die gedruis van die reën. Hy hoor dit nie met sy fisiese ore nie. Hy sien dit nie met sy oë nie. Maar God openbaar in sy gees. Hy wil vir my en vir jou, elkeen van ons, wil hy daai openbaring begin gee. Oral waar jy beweeg, wil hy daai, laat jy daai reën begin hoor. Dan sê dit dan vers 44, en die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie, soos 'n man se hand op die see, uit die see, toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in, en trek af, laat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart en wolke en wind, en 'n groot reën het opgekom, en Agab het op die waag geklim en weggetrek na Jezreel. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord, en voor Agab uitgeloop het in die rigting van Jezreel. Die ding is, Elia het nie, hy was 'n ou man, die Afrikaans sê het nou nie mooi nie, die Engels sê, he outran them. Elia kom maar in, sy baard hang siekie op sy, weet nie, hier op sy heupe. En die man begin hardloop, het staan na die krag van die Here kom oor hom, die hand van die Here kom oor hom. Dit geef hom supernatuurlike krag, dat hy voor hy reën uit hardloop. En hy begin hy waan, sy hardloop hulle weg, onthou, hy sit daar bo op die berg. Hy het sy dienaar afgestuur en gesê van die man, hy sal op en trek. So Elia is hier by Kraddock Peak, as hy op Kraddock Peak moes sit, hy is hier so af in 'n flash. En hy is hier deur Jolk en Courtney straat met 'n flash. Want die reën kom. Want die hand van God is op hom. En vanoggend wil ek vir jou vra, vir elkeen van ons, sien jy die reën? Hoor jy die reën? Die reën is op pad. Die reën is op pad. Dalk is jy vanoggend soos julle wat in die skool is. En die Here wys vir jou die reën is op pad. Dalk is julle van julle wat by die hospitaal werk en die Here wys vir jou die reën is op pad. Dalk is jy net hier op die dorp, maar die Here wys vir jou die reën is op pad. Dalk is jy 'n besoeker hier vandag van 'n ander dorp, maar die Here wys vir jou die reën is op pad. Hoor jy dit? Sien jy dit? En as jy bereid om soos Elia jouself te verneder voor God, jou kop tussen jou bene te sit en sê, Here, ek gaan hierdie reën inbid. Kom breek my hart, daar wat ons gesing het, Lord, come and break my heart for what breaks yours. Die Here die laaste tyd vir my kom wys vir my Paul, hy wil beweeg. Maar hy is besig om ons op te rig, hy is besig om die ander gelowiges in George op te rig. Want Elia moes op 'n plek kom wat hy verstaan het, as jy daai reën begin inbid, dan sy nie meer plek vir terugsit nie. Dan moet jy begin hardloop in die supernatuurlike. Dan moet jy begin beweeg in die supernatuurlike. Want as hier so is okkultiese bedrywe hier op hierdie dorp en hierdie streek wat mense ore, jy wil dit nie eens hoor nie. As ek van hierdie goed is hoor wat hier aangaan. Dan sê die Here met die reën is vir hulle ook. As daai mense hier begin inkom, dan kan ons nie meer in die natuurlike van hy, lekker eet 'n stukkie koek, drink 'n lekker tee nie. Ons moet weet waar hulle vandaan kom, ons moet verstaan dat die krag van die bloed van Jesus is oor hulle lewens. Ons het laas naweek al by Reino gebraai. Hulle is pastore daar in Kaapstad. Hulle vertrou vir die Here. Kaapstad is die homoseksuele kapitaal deesdae van die wêreld, sien die wêreld dit. Seepunt noem hulle al the Pink City. Hulle vertrou die Here vir die homoseksuele mense om in te kom. Paar sondae terug het daar 'n koppel, twee dames al aangestap en gesê die Here lei hulle hiernatoe. Hoe werk jy met sulke mense as jy nie die supernatuurlike ken nie? Want ek en jy het nie ondervinding daardeur nie. Dalk het ons nie deur sulke goed gegaan nie. Ons kan nie in die natuurlike gesprek in die onder in 'n uit 'n ondervindingsplek voer nie. Maar in die gees as ons inskakel kan ons daai goeters breek. Ons gaan saam met hulle instap. En dis wat die Here wil doen. Die Here wil die massa stuur. Hy wil daai reën so laat inkom dat mense nie anders kan nie, dat die reën hulle intrek, inspoel. En vanoggend wil ek jou uitdaag. Hoor jy die reën? Hoor jy die reën? En ek wil vanoggend dat ons hier stop en ek wil vanoggend vra dat as jy ons twee groepe wat ek voel wil bid vanoggend. Eindelijk, ek gaan nie bid nie, ek wil graag dat jy net jouself voor God bring, maar dat jy 'n aksie doen vanoggend. As jy eerstens nie die reën ervaar nie, want jy voel maar jy sien nie die reën nie, jy hoor nie die reën nie en jy wil dit graag hê dat die Here vir jou daai oopheid gee in die gees. Dat jy vanoggend vorentoe kom en ek wil dat jy eintlik net kom kniel. Kom kniel voor God of kom as jy nie kan kniel nie, kom staan maar net voor hom of kom sit, bring jou stoel. Maar dis 'n plek wat ons net uitgaan baie keer. Ons net sê Here, hier is ek. Ek stel myself gewillig. Ek stel myself bereik. En dan is daar 'n tweede groep wat ek ook voor wil bid. As jy nog nie gevul is met die Heilige Gees nie, as jy die ek gaan nou nie die lering gee vanoggend oor die Heilige Gees nie. As jy meer wil weet van die Heilige Gees, kom na Perspektief 2 Fondasie 1. Oor 'n paar jaar as ons Bybelskool doen, dan doen ons groot modules oor wie die Heilige Gees is, hoe hy werk en al daai dinge. Maar dis soos ek, toe ek gevul is met die Heilige Gees, het ek nie verstaan nie. Al wat ek gedoen het, ek het vorentoe gestap, ouens in my gebid, ek gevul met die Heilige Gees van daai dag af. Ek kon dit nie verstaan nie, maar dit het gebeur. So vanoggend wil ek daai twee groepe. Ek wil vra as jy soos Elia wil wees om daai reën te hoor en daai reën te sien. As jy in daai gap wil staan vir die dorp, vir die mense, wat ook al, wat die Here ook al gaan wys. Dat jy vanoggend voor God kom en dan wil ek hê dat jy net hierso aan my linkerkant en jou regterkant kom kniel, kom maak net erns met God. Maar ek wil graag dat ons uitstap vanoggend. Ek voel vanoggend spesifiek dat ons nie net hande opsteek in 'n groep bid nie, maar kom uit. En sê vir die Here, Here, ek wil soos Elia wees, ek wil dit sien. Ek wil sien. Ek wil sien waar die reën is. Ek wil dit hoor, ek wil dit ruik. En dat jy hier aan my linkerkant net kom erns maak met God. Ek sal omstap en ek gaan jou net salf soos jy met die Here praat. Ek gaan nie eens oor jou bid nie. Ons is tussen jou en die Here. En dan die tweede groep, as jy nog in die volheid van die Heilige Gees stap en jy wil graag net gevul word met die Heilige Gees, soos vir die disippels moes gaan in Handelinge wat hulle moes gaan sit in die bokkamer, dat jy net hierso vir my kom ontmoet. Ek sal net eers daar klaar salf en dan kom staan jy hier. As jy moeg is om te staan, jy wil sit, bring jou stoel saam. En dan maak ons vanoggend erns met God. Amen. Julle kan maar uitkom. Die vir wie die Here op julle hart lê. Nou Here, ek dankie vir oggend dat ons soos Elia kan sê die reën is op pad. Here, ek dankie vir elkeen wat vanoggend hier voor u kom kniel en erns maak met u, Here. Ek dankie vir oggend in die gees, Here. Ek sien net hoe u vir elkeen 'n sleutel gee, Here. Net soos u vir die disippels gesê het, u gee die sleutels vir die koninkryk, gee u Here. En ek ervaar net Here, u gaan strategie oopbreek, u gaan werklik deure begin oopmaak in hulle lewens, Here, waar hulle gaan instap. En dit gaan wees soos Dawid, Here, wat in autoriteit kan stap, Here. Wat kan staan voor Goliat en sê, "Wie is jy om teen die lewende God te kom? Die Here van die leerskare." En dan vir Goliat plat te kan trek, Here, as gevolg van die krag wat saam met hom is wat van u troon af kom, Here. En ek dank u vanoggend, Here, vir mense wat u oprig, Here, in hierdie en soos die profeet Elia, om te kan sien, Here, om haar reën te kan sien, dat ek kan inbid, ek kan inspreek, Here. Werk ek in oorlog voer in die gees, Here. En ek kom bid vanoggend in die naam van Jesus, Here, net vir die volheid van die gees, Here. Ek kom bid, Here, vir daai intimiteit, Here. Ek kom bid vir daai oopbreek, Here, vir elke geestes oog om oop te wees, elke geestes oor om oop te wees, elke hart om oop te wees vir U en vir U wie alleen in die naam van Jesus, Here. En ek kom, Here, en ek dank U vanoggend, Here, waar die duivel of eie emosies dalk gekom het en vir sommige kom sê het, maar dis genoeg, jy kan nie bid nie of jy het nie krag nie of al die dinge. Kom, dankie vir oggend dat u dit breek in die naam van Jesus, Here. Elke ketting weg is, elke ketting van skuld of al die dinge of condemnation wat mense net terughou, Here. En ek dankie vir oggend, Here, dat u sê dat wanneer ons uitstap, Here, soos daai Psalm 149 sê, wanneer ons uitstap, dan dis ons eer, Here, om hierdie goedes in te spreek en in te bid. En ek kom bid vanoggend in die naam van Jesus, elkeen wat vanoggend erns maak met u, dat hulle werklik soos Elia opgerig sal word in die naam van Jesus, Here. Dat nasies, gemeenskappe, dorpe, gesinne, individuele mense sal draai as gevolg van die volheid en wat hulle sien, Here, hoe die reën inkom in die naam van Jesus, Here. En ek dank u vanoggend vir daai burden, Here. Daai highest calling, die grootste roeping wat ons kan het om in gehoorsaamheid aan u te stap, Here. En ek kom bid vir daai, soos die Engels sê, daai burden, daai las, om te bid, Here, vir mense, om te bid vir plekke, om te bid vir nasies, Here, om dat u dit oopbreek oor elkeen wat vanoggend hier voor u kniel in die naam van Jesus, Here. Dankie, Here, net ja, soos ek gebid in die begin vir strategie. Dat u werklik dinge gaan oopbreek in elkeen se lewe, Here, duidelik gaan sien, duidelik daai reën gaan hoor, duidelik dit gaan sien en gaan ruik. Here, want die reën is op pad. Die reën is op pad, Here. Ons is reg vir daai reën. Laat u reën kom, Here. Laat dit kom. In Jesus naam. Is lang te mos. Al almal wat nou hier gekniel het, Here, u fisies kom en dis u kom salf vir Here. U lê self die hande op hulle, Here, want u is die groot intercessor, Here. U tree elke dag vir ons in, Here. En ek sien net vir julle wat hier voor is, ek sien net vanoggend hoe die Here kom en hy lê hande op vir julle. Hy kom en salf julle. Dis nie mense nie, dis nie instansies nie. Jesus self gee vir julle daai salwing. En julle gaan in dit instap. En die vyand gaan vir julle wil om die bosse en gaan vir julle wil in rigtings instuur. Maar staan vas in God. En julle gaan sien, julle gaan deurbrake sien. Ek ervaar werklik die Here gaan vir van julle losmaak om deurbrake te begin sien in julle gebede. Julle gaan vir mense begin bid, julle gaan vir plekke begin bid en julle gaan daai deurbrake begin sien. Want die Here gee vir julle daai salwing, hy gee vir julle daai autoriteit. So stap in sy volheid in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan hierso stop.